Basketi sanfɛcilu ko don a farafinna ɲɔgɔndanba dɔ labɛnni bɛ senna Mali fɛ. Cɛ kɔrɔbalenw ka ɲɔgɔndan don min tɔgɔ Afrochan. A bɛ farafinna basketi tanna sodenw de kofɔ. A bɛ daminɛ juye kalo nata tile seegin ka kuncɛ a tile 16 san 2023 Angola jamana kan. An ye munumunu salo kɛ Mali degelikɛyɔrɔ la Palais des Sports Salamatu Maiga la Bamako. An ni Mali degeli karamɔgɔ Kaba Kante masalala. A ka fɔla degeliw tagabolo ka ɲi. Mali ni Angola jatigi de bɛ kulu kelen na.
Angola basketikɛla jamana don. Angola tɛ mɔgɔ lasiran in n'a fɔ o tun b'an lasiran cogoya min na. Mɔgɔw bɛ ka jɔ u ɲɛ équipe nationale niveau la, club niveau la. Basket minnu don u kɔrɔdɔnna dɔɔni parce que moyen de tun b'u ye kosɛbɛ ka tɛmɛ tɔw kan. Mɔgɔw y'a ɲini ka taa u ka niveau la hali u ka se min b'u ye ni bɛɛ ma se k'o don a la sa mɛ an bɛɛ bɛ ka dɔɔni dɔɔni don a la. Angola t'an lasiran bilen.
An ka min kɛ bi o ye nin ye jumɛn ye?
Nin ye perfectionnement. Sɔgɔmada in na an ye dɔ kɛ an ye condition physique perfectionner. La lena ta perfectionnement de tirer na fo ma ka tege da dia donc en bout de la bara la entraînement là-bas na parce que ale kayo otuma de la kosobe
mo be wati be ngal ke a mali parce que là au 3 points ko tege dia ko ida serama ni ma fi bara chama nyeshi moma
oui bon 3 points bara chama be dia ko bara be chama be nyeshi ma mais on est de fois mo tege te dia ya ambe a perfectionner
la benu c'est ça que ça
va 3 points niveau là afli baka ba mbolo inshallah et amba wu jo jo ro la wati ko fol la inshallah
nyon dan yi no afrochani nye atako flana do tako flo kera ba makoya san ba flani tan koronton veo ba maratoro la bamako siaka traore kala selido.